Kestävyyskasvatus on voimakkaasti osa opetussuunnitelmaa ja koulujen arkea. Intohimona oppiminen-sarjan tällä kaudella me käydään läpi perusopetuksen kannalta tärkeimpiä kestävyysteemoja ja annetaan eväitä kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen. Ennen kaikkea pyrimme vastaamaan kysymykseen, miten kasvattaa lapsia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Minä olen Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen asiantuntija Helena Suomela ja kuuntelet Intohimona oppiminen -podcastia. Tässä jaksossa me puhutaan kuluttamisesta. Koko yhteiskunta perustuu tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen, siten syntyy työpaikkoja ja veroja. Me tiedetään kuitenkin, että meidän suomalaisten kulutus ei ole kestävällä tasolla. Jos kaikki maailmassa kuluttaisivat, kuten suomalaiset, tarvittaisiin melkein 4 maapalloa. Se on aika lamaannuttava luku. Onneksi mulla on täällä studiossa vieraana myös asiantuntija, joka osaa vastata vaikeisiin kuluttamiseen liittyviin kysymyksiin, ja niitähän riittää. Eli tervetuloa Intohimona oppiminen -podcastiin Sitran asiantuntija Lotta Toivonen.
Kiitoksia.
Sä oot tehnyt koko työurasi hommia vastuullisuus- ja ympäristöteemojen parissa. Ja nykyisin Sitrassa olet erikoistunut luontoa vahvistavaan kiertotalouteen. Miten sä selittäisit tämän kiertotalouskäsitteen koululaisille?
Tämä on hyvä kysymys, koska kiertotaloustermina voi olla aika vaikea tajunen ja sitten hyvin usein se mielletään jätteiden lajitteluksi ja kierrätykseksi, mitä se toki osana on, mutta siis kiertotalous on myös paljon muuta. Tässä kiertotaloudessa lähtökohtana ylipäätään on se, että näitä tavaroita ja tarvitaan nykyistä vähemmän. Se lähtee siitä, että ne suunnitellaan jo sellaisiksi, että ne on kestäviä, pitkäikäisiä, huollettavia ja korjattavia. Ja sitten kun ne elinkaaren päässä tulee joskus siihen pisteeseen, että niitä ei joko itse tarvi tai ne menee jätteeksi, niin haetaan uutta käyttöä tai sitten lajitellaan ne asianmukaisesti. Ja nämä tuotteet on myös suunniteltu sillä tavalla, että ne materiaalit saadaan helposti talteen. Mutta sitten toinen osa kiertotaloutta on tosiaan se, että näitä tavaroita voidaan jakaa, lainata ja vuokrata, eli ikään kuin ostaa palveluna. Näin jokaisen ei sitten tarvitse ostaa sitä omaa tavaraa, vaan esimerkiksi niin kuin tänä päivänä esimerkiksi pakettiauton voi lainata tai vuokrata silloin, kun sitä tarvitsee, niin ihan samalla tavalla kiertotaloudessa sellaisia tavaroita, joita ei tarvi päivittäin tai kovin usein. Esimerkiksi itse ainakin pora tai ompelukone on sellaisia, niin niitä voi sitten tarvittaessa lainata näiltä yrityksiltä. Ja tosiaan idea on se kiertotaloudessa, tavaroita tarvitaan vähemmän just sen takia, että ne on pitkäikäisiä ja sitten niitä voidaan jakaa muiden kanssa.
Kuulostaa ihanan kestävältä. Ollaanko me tässä pisteessä? Kuinka lähellä?
No sanotaan, positiivisesti ajatellaan, että me ollaan menty siihen suuntaan. Ainakin itse olen huomannut, että nuorempi sukupolvi on yhä valmiimpi esimerkiksi ostaan käytettyä tai sitten lainaan, vuokraan. Mutta kyllähän meillä on vielä todella pitkä matka. Että kyllä me eletään edelleen sellaisessa tietynlaisessa kertakäyttökulttuurissa, että tuotetaan liukuhihnalta tuotteita ja käytetään niitä hyvin vähän aikaa ja sitten lopulta heitetään ne pois ilman, että hyödynnettäisiin niitä materiaaleja, mitä kaikkia voi hyödyntää.
Joo, niin kuin tuossa alussa mainitsinkin, niin suomalainen kuluttaa tällä hetkellä todella paljon enemmän kuin mitä voisi ajatella kestävänä. Tämmöinen ylikulutuspäivä esimerkiksi, siis päivä, josta eteenpäin kulutetaan loppuvuosi ikään kuin velaksi, oli viime vuonna jo maaliskuun lopulla. Miten sä näet tällaisen päivät tai mikä merkitys sillä oikeastaan on?
No kyllä näillä erilaisilla päivillä ja tempauksilla on hyvin suuri merkitys, koska mehän kulutetaan asumisessa, liikkumisessa, ruokaa kulutetaan ja sitten tavaroita ja palveluita. Sitä kokonaismäärää on hyvin vaikea hahmottaa. Tällaisilla teemapäivillä on ideana se, että niissä pyritään konkretisoimaan meille se, että miten paljon me itse asiassa kokonaisuudessa kulutetaan ja mikä vaikutus sillä on ympäristöön. Näitä on siis niin vaikea hahmottaa, että niitä ei silleen tule ehkä ajateltua ja tätä kautta sitten meidät saadaan pohtia näitä asioita usein yhdessä ja vielä aktivoitumaan ja ehkä löytämään niitä keinoja sitten tehdä niitä kestäviä arjen valintoja ja itse näen näiden teemapäivien vahvuutena myös tämän yhteisöllisyyden. Eli se, että siinä tuodaan esille, että me ollaan kaikki tässä samassa tilanteessa ja meidän kaikkien pitää tehdä jotakin.
No moni opettaja pohtiikin sitten, että mitä tästä voi sanoa tästä kuluttamisesta ja mitä siitä voi opettaa. Ja opetussuunnitelmassahan asiaa kyllä on, mutta
keskeistä olisi ehkä miettiä semmoisia arvoja, asenteita, markkinointia. Ehkä niin kuin tämmöinen materiaalien käyttö tulee aika luontevasti siellä kouluissa, että vaikka kuvaamataidossa, niin heti pienessä pitäen opetetaan leikkaamaan paperi sieltä reunasta, että ei mennä suoraan keskeltä ja sitten sitä ei pysty enää muut käyttää tai ei saa muuta tehtyä siitä. Ja tavallaan niin kuin ehkä opetellaankin tälle aika luontevasti semmoisia säästäväisyyden tai ekologisuuden asioita. Mutta noin puolet esimerkiksi päästöistä syntyy Suomen ulkopuolella, eli aiheutamme kulutuksella myös muiden maiden päästöjä. Tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen aika vaikeasti tulkittavakin ongelma, että millaiseen maailmaan nämä oikeastaan kasvaa nämä meidän peruskoululaiset. Mitä siitä tavallaan voisi tästä koko asiasta opettaa ja sanoa siellä perusopetuksessa?
Joo, tämä on aina tärkeä huomata, kun puhutaan näistä päästöistä, että puhutaanko me niin sanotuista kulutusperusteisista päästöistä, jossa sitten on mukana myös nämä esimerkiksi tuotteet, mitä on tuotettu jo ulkomailla, vai puhutaanko me maiden päästöistä. Ja kun me katsotaan suomalaisen kulutusperusteisia vaikka hiilijalanjälkeen, niin sehän on suuri. Tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää ja tiedostaa, ja sitä pitäisi merkittävästi pudottaa. Eli kyllähän se niin on, että tosiasiat pitää tuoda esille, mutta silti on hyvä tuoda esille myös sitä, että on olemassa jo paljon ratkaisuja. Niitä tarvii vaan ottaa käyttöön. Niitä voi myös keksiä lisää. Varmasti varsinkin koulussa voi yhdessä keksiä erilaisia juttuja. Se on tärkeää, että vaikka tilannekuva tehdään selväksi, niin myös pidetään se ja nostetaan se, että hei, meillä on toivoa, kun me vaan tehdään ja tartutaan ja ollaan valmiita muutokseen. Eli tämä on ehkä sellainen, mitä toivoisin, että tällainen aktivoiva toivo, ehkä käyttäisin sanaa.
Hyvä termi. Tavallaan niin kuin ehkä perinteisesti se kuluttajakasvatus on niin kuin liittynyt aika paljon talouteen. Miten sä näet tämän yhteyden, että siinä kestävässä kuluttamisessa, onko se vaan sit niin kuin sitä, että vähennetään pelkästään ja nyt pitää vaan pärjätä vähemmällä, että halutaanko me tällaista kasvattaa?
Niin, ainakin osa ihmisistä mieltää nämä kestävät teot jollain tavalla luopumiseksi, pienentämiseksi, vähentämiseksi, mitä se ei niin kuin suinkaan ole. Varmasti jos jokainen tarkkailee sitä omaa arkea, niin me tehdään jo nyt paljon sellaisia ympäristön kannalta fiksuja tekoja. Me saatetaan niin kuin korjata vaatteita tai huonekaluja, viedä kännykkää huoltoon, että se kestää pidempään, ostaa käytettyä, mitä tahansa tällaisia. Kestävyyshän koostuu sekä taloudellisesta, sosiaalisesta että ympäristöllisestä kestävyydestä tai ekologisesta kestävyydestä. Ja tosiasia on se, että ilman ekologista kestävyyttä niin meillä ei ole sosiaalista eikä taloudellista kestävyyttä. Että kyllä se ympäristön tila ja tämä niin kuin ihmisten ja luonnon hyvinvointi on siinä keskiössä.
Onko se sitten kallista elää kestävämmin?
Ei mun mielestäni. Toki niin kuin lehdistä voi lukea tai voi saada sen kuvan, että tarvii olla rahaa, että voi ostaa sen oman Teslan tai ostaa jotain muuta. Mutta todellisuudessa niin on paljon arjen tekoja, mitkä jopa säästää. Tosiaan me tehdään jo arjessa varmasti paljon sellaisia ekologisia tekoja, joita me ei mielletä ekologisiksi. Ihan siitä syystä, että ne on vaan niin kuin taloudellisesti fiksuja. Me saatetaan korjata vaatteita, ostaa käytettynä tai mitä tahansa tällaista. Ei se kallista tarvi olla, että se vaan että on valmis niin kuin etsiin ja tutkimaan niitä erilaisia tapoja. Ja tosiaan se ei tarvitse olla sitä luopumista, pienentämistä, lopettamista eikä vähentämistä. Että itse asiassa kestävät teot voi olla jopa, ja usein onkin jopa terveellisempiä, hauskempia, halvempia ja ehkä ne monesti jopa lisää sitä tyytyväisyyttä elämään.
Joo, ja erityisesti varmaan kouluissa justiin, siellähän näitä voi yhdessä pohtia ja tehdä. Meillä tuleekin erinomainen esimerkki tuossa asiasta kohta puoliin, mutta jos kuitenkin vielä palataan vähän tähän kuluttamisen määrään ja siihen, niin on tämmöinen niin kuin turha kuluttaminen ehkä, olisiko semmoinen asia, mitä pitäisi jotenkin määritellä. Se on aika vaikeaa. Voiko opettaja osoittaa jotenkin esimerkiksi, että joku on turhaa kuluttamista tai miten tähän pitäisi niin kuin suhtautua?
No joo, tämä puhe turhasta kulutuksesta on siinä mielessä vaikea, että joka ikinen ihminen kokee eri asiat turhaksi. Eli se ei ole yksiselitteistä sanoa, että nyt tämä asia on turha, koska joku toinen voi olla valmis luopuun siitä. Esimerkiksi joku voi olla valmis luopuun vaikka lentämisestä, mutta haluaa edelleen syödä viikoittaiset lihaateriat, kun taas toinen niin kuin tarvii lentämiseen, jotta pääsee vaikka perhettä näkee. Mutta sitten on valmis tekemään elämässä isojakin muutoksia, siirtyy vegaaniksi välttämään turhaa kuluttamista ja tavaroiden ostamista ja tämän tyyppistä. Eli siinä mielessä on ehkä haastava sanoa, että mikä on turhaa, mutta siitä voi lähteä liikkeelle siitä, että pohditaan niin kuin yhdessä vaikka koululaisten kanssa näitä arvoja. Eli mitä asioita nämä oppilaat arvostaa omassa elämässä ja mistä heidän mielestään hyvä elämä koostuu. Ja sitten pohtia myös sitä, että mistä he voisivat olla valmiita ehkä vähän luopumaan ja mistä taas he eivät ole valmiita luopumaan.
Niin, ja varmaan just se, että mikä se arvo itse asiassa on, mitä sillä kuluttamisella tavoitellaan. Eli itse ainakin tulee mieleen, että joskus vaikka saattaisi niinku ostaa jotain kuvitellen, että se tuo vaikka hyvää mieltä sun ystävien parissa tai jotain, mutta itse asiassa eikö se vaikka aika ystävien kanssa ole tärkeämpää?
Niin, kyllä tässä tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa itse näen, että myös sellaiset fyysiset kanssakäymiset tai että ollaan keskustellaan ja ihan ilman digilaitteita tai muita on niin kuin tärkeitä tai vaikka mennään pihapelejä pelaamaan ulos, koska sehän on ekologista, se ei juuri tuota päästöjä, että tällainen yhdessäolo on tärkeää ja uskoisin, että itse asiassa kyllä se vastapainona kaikille digitaalisuudelle tulee myös tässä lähitulevaisuudessa nousemaan. Mutta tuosta kuluttamisen osasta ehkä sanoisin sen, että merkityksellistähän on se, että mitä se on ne kokonaisympäristökuorma siitä omasta kuluttamisesta. Eli sen takia siellä on niinku tavallaan varaa ehkä, että ei tarvitse sanoa, että näin. Kunhan me vaan mahdutetaan se oma kuluttaminen niihin rajoihin, mitä yksi maapallo meille mahdollistaa.
Siinä on sitten jokaiselle kotiläksyä tehtäväksi meillä. Mainitsit jo tämän digitalisaation, eli meille kaikille onkin sitten kerrottu, että esimerkiksi sulje valot, kun poistut huoneesta, mutta sitten saatat katsoakin kännykällä videoita mobiilidatalla niin päivässä monta tuntia. Ja onko tässä joku ristiriita vai onko tämä ihan normaali asia?
No, tällaisen digitaalisten palveluiden ja sisältöjen katsominen, niin siitä ei ehkä olla puhuttu niin paljon tässä viime aikoina kuin mitä ehkä muusta kuluttamisesta, mutta tosiasiahan on se, että ei se päästötöntä ole eikä myöskään aineetonta. Eli kyllä kaikella niin kuin digitaalisten sisältöjen katsomisella tai digilaitteilla, niiden valmistamisella ja käyttämisellä on päästöjä energiankulutuksen, mutta myös sitten ihan sen kautta, että jotta me pystytään dataa siirtämään, niin me tarvitaan datakeskuksia, tietoverkkoja ja näitä laitteita ja siihen tarvitaan luonnonvaroja. Se on aihe varmasti, mikä tulee tulevaisuudessa nousemaan ja josta tullaan enemmän keskustelemaan. Se haaste tällä hetkellä on vielä se, että me ei pystytä mittaamaan sitä. Eli toivon, että lähitulevaisuudessa löytyy niin kuin tapa mitata luotettavasti näitä, jolloin sit saadaan sekin näkyväksi.
Joo, mutta esimerkiksi siis nykyaikaista koulua on kuitenkin osa digitaalinen oppiminen ja niin tulee ollakin, että näetkö sitten, että koulut voisivat olla kuitenkin myös osaltaan ratkomassa tätä kuluttamisen puolta?
Kyllä, ehdottomasti. Että tällä hetkellä sitä vielä haastaa se, että meillä ei ole välttämättä ihan tällaista tietoa, mikä auttaa sit opettajia opettamaan. Mutta siinä on kyllä tapoja, että voi ihan niin kuin lähteä oppilaiden kanssa miettimään, että itse asiassa montako appia mulla on puhelimessa, montaako mä oon käyttänyt viime aikoina. Sitten sieltä puhelimesta löytyy tiedot, että kuinka paljon dataa on siirretty ja tämä datahan on aika lailla verrannollinen energiankulutukseen. Eli mitä enemmän dataa joku appi vaikka käyttää, niin se enemmän energiaa kuluu ja ei pelkästään siinä laitteessa, vaan se mikä jää näkymättömäksi on sitten se tiedon siirto ja datan prosessointi ja tallentaminen datakeskuksissa. Tämä on niin kuin yksi hyvä keino lähteä sitä purkaan ja käydä niiden oppilaiden kanssa sitten sitä. Ja sitten toinen on tietysti käydä läpi niitä keinoja, miten esimerkiksi aiemmin tuli mainittu virtojen sammuttaminen ja muuta, niin samoja asioita löytyy myös digitalisaatiosta, millä saa sitä omaa kuormaa pienennettyä.
Eli useinhan niin kuin digitalisaatiosta on puhuttu itse asiassa ratkaisuna, että se vähentää vaikka liikennettä, kun ei tarvitse fyysisesti liikkua paikasta toiseen. Miten tämä sitten digitaalisen kulutuksen kasvu ja digitaaliset kestävyysratkaisut, niin miten sä tätä yhtälöä kuvaisit?
No, siis me tarvitaan digitaalisia kestävyysratkaisuja, eli just näitä esimerkiksi vaikka etätyökaluja, millä vähennetään liikkumista tai digitalisaatio auttaa kiertotaloudessa tosi paljon. Me tarvitaan erilaisia digitaalisia jakamisalustoja, että se helpottaa tätä tavaroiden vaihtamista ja lainaamista ja näin. Ja paljon muitakin löytyy. Eli digitaaliset kestävyysratkaisut vähentää niitä päästöjä yleensä muilla sektoreilla, kuten tässä nyt mainittiin esimerkkinä tämä liikenne. Mutta sitten on se puoli sitä, johon ollaan vasta havahtumassa, on tämä, mitä tämä digitaalinen kehitys on tuonut niin kuin digitaalisen kuluttamisen kautta. Me käytetään hyvin paljon erilaisia digitaalisia palveluita, joita esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset, verkkosivut, verkkokauppapelit, suoratoistopalvelut ja näiden määrä itse asiassa vaan kasvaa. Tällä hetkellä tiedetään, että reilu 80% kaikesta maailman internetliikenteestä tulee kuluttajien toimesta ja vajaa 80% näistä internetliikenteistä on videoiden lataamista ja tallentamista. Eli jos me katsotaan tätä, minkä verran dataa ja mihin sitä kuluu, niin kyllähän se kuuluu kuluttajien erilaisiin digisisältöjen käyttämiseen. Eli on myös hyvin tärkeää tarkastella tätä puolta siitä, eikä vaan ajatella, että okei, digitalisaatio tuottaa meille ympäristöhyötyjä, ei tarvitse välittää sitten näistä muista päästöistä.
Okei, eli siis tässäkin turha kuluttaminen on vähän niin kuin turhaa, että sitäkin voisi ehkä vähän vähentää. Pitäisikö sitten älykännykät nyt sitten heittää seinään ja kieltää?
Ei suinkaan. Tässäkin tietysti jokainen voi miettiä ensin sitä omaa käyttäytymistä, että ensinnäkin, että milloin ja miten paljon sitä käyttää. Ja yksi ehkä sellainen keskeinen asia, mitä moni ainakin on havahtunut, että tehdään monta asiaa päällekkäin, niin sanotusti multitaskataan. Eli saatetaan niin kuin katsoa suoratoistopalvelusta leffa ja samaan aikaan pyöriä somessa, eikä keskitytä tavallaan mihinkään. Että tässä nyt on ainakin yksi sellainen hyvä esimerkki, millä voi oman digikuluttamisen päästöjä vähentää, mutta sitten toki löytyy näitä paljon näitä muitakin.
Joo. Siellä kouluissa esimerkiksi, niin tietysti samalla lailla kun niitä valoja on opetettu sammuttamaan, niin varmaan ne näytöt voi sammuttaa laitteista tunnin lopuksi. Ja mitä muita tämmöisiä käytännön vinkkejä sä näkisit tähän digikuluttamisen vähentämiseen?
No ihan ensimmäisenä ehkä mainitsisin nämä digilaitteet, jotka tehdään tänä päivänä hyvin lyhytkestoisiksi. Kun hankitaan laitteita, niin osta kiertotalouden mukaisia, eli kestäviä, pitkäikäisiä, huollettavia, korjattavia laitteita. Sitten mieti, voitko ostaa laitteen kenties käytettynä, tai sitten kun aika jättää, että et enää tarvitse, niin voiko sen myydä esimerkiksi yrityksille, jotka sitten huoltaa ja myy niitä eteenpäin käytettyjä kännyköitä, tai jos ei, niin sitten toimittaa se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Mutta sitten yksi, mihin itse olen havahtunut, on myös se, että vaikka ostaisin tällaisen pitkäikäisen laitteen, niin sitten saattaa olla, että se ohjelmistot ei enää, tai tietoturvapäivitykset ei enää pyörikään parin vuoden päästä. Ja tämä on haaste, mihin mä toivoisin, että nyt tulevaisuudessa tartuttaisiin. Sitten muita ehkä sellaisia helppoja, tuossa tuli mainittua jo virtojen sammuttaminen, mutta esimerkiksi yksi hyvä tapa on niin kuin miettiä, että tarviiko se mobiilidatan tai wifin olla aina päällä. Eli ainakin nyt yöksi voisi sammuttaa ja kouluissa voisi sammuttaa, että siitäkin aiheutuu virran kulutusta. Sitten on tärkeää miettiä, että voiko käyttää tätä esimerkiksi kiinteätä laajakaistaa mobiiliverkon sijaan. Eli usein rakennuksissa on wifi-verkko, joka on kiinni esimerkiksi valokuituverkkoon. Niin se on itse asiassa paljon energiatehokkaampi kuin sitten, jos käyttää aina vain sitä mobiilidataa. Ja ehkä kolmantena vielä nostaisin esille sen, että vaikka pilvi kuulostaa joltakin hähmäiseltä tuolla taivaalla, niin sekin itse asiassa on ihan raaka-aineita ja energiaa kuluttavia tapahtuu siis datakeskuksessa. Kannattaa miettiä, että tarviiko ne mun joka ikinen valokuva tallentaa pilveen tai jokainen tiedosto, että mitä enemmän sinne tallennetaan, sitä enemmän tarvitaan datakeskuksia ja sitä enemmän dataa liikkuu ja tämä kaikki syö energiaa.
Lupasin tuossa aiemmin, että päästään kuulemaan esimerkki koulusta ja tosi mielellään halutaankin kuulla opettajien ääntä näissä asioissa. Eli otetaan tähän väliin ääniviesti, jonka meille lähetti Sara Ojajärvi Vimpelistä.
Mä oon Ojajärven Sara. Mä opetan täällä Vimpelin yhteiskoululla käsitöitä pääasiallisesti ja myös opoa ja sitten yrittäjämäistä toimintaa. Eli meillä koululla tehtiin syksyllä pop-up-aatepankkitempaus, johon lapset ja nuoret ja vanhemmat saivat lahjoittaa vaatteita ja harrastusvälineitä. Ja lapset saivat sieltä sitten, tai oppilaat saivat hakea niitä sitten ilmaiseksi itselleen. Varsinkin ne nelos, vitos, kutoset oli semmoisia, että hei, onko nämä oikeasti ilmaisia? Saadaanko me ottaa? Semmoista hihkumista ja riemuista, ilakointia oli paljon. Mä nimittäin kyselin tuossa justiin vielä luokalassa, että mikä oli fiilis, niin siitä, joo, se oli tosi kyllä, milloin tehdään uudestaan. Ja sitten joku esimerkiksi sanoi sitä, että hei, näistähän voisi tuunata jotain kivoja vaatteita itselleen. Että semmoinen heti jatkojalostaminen tuli niin kuin vastaan. Haluan opettaa heitä siihen, että on tosi coolia ja tosi hyvä juttu, että kierrättää. Ja että se ei ole mikään niin kuin statuskysymys, vaan se on kaikkien etuoikeus. Kysymys sitten oli siellä tämmöinen, että kuinka kasvattajana ja opettajana voisi kestävyysteemaa käsitellä niin, että se enemmän innostaisi toimimaan kuin syyllistäisi oppilaita?
No niin, syyllisyys on varmaan semmoinen tunne, mitä me kaikki vähän niin kuin halutaan vältellä jotenkin luontaisesti, että se ei tunnu kivalta.
Joo, usein huomaa, että nekin ihmiset, jotka on tehnyt paljon kestäviä tekoja, niin syyllistyy, jos huomaa jonkun asian, että eivät ole tehneet, että tämä ei niin kuin tietenkään ole tarkoitus. Mä lähtisin ehkä lähestyä asiaa siitä näkökulmasta, että aihepiiri voisi käsitellä, että meillä on niin kuin mahdollisuus muuttaa näitä elintapoja ja yhteiskuntaa nykyistä paremmaksi. Tosiasia siitä, että meillä on kiire, pitää tuoda esille, mutta sitten on hyvä tuoda esille myös se, että meillä on olemassa jo paljon ratkaisuja ja niitä varmasti keksitään myös enemmän. Eli oppilaiden kanssa voisi lähteä ehkä liikkeelle siitä, että keskustellaan ylipäätään ihan aluksi siitä, että mikä elämässä on tärkeää, mistä he saa iloa ja onnistumisen tunteita. Ja sitten sitä kautta sit voidaan lähteä keskustelemaan siitä kuluttamisesta ja näistä muista arjen valinnoista, jotka liittyy niin kuin asumiseen, liikkumiseen, syömiseen ja sitten näihin tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Sitten voi myös käydä läpi sitä, että mitkä näistä tällaisista ratkaisuista tai teoista voisi tuntua helpoilta toteuttaa ja mitkä taas vaikeilta ja miksi. Et niin kuin aiemmin on tuossa ollut puhetta, että näiden kestävien tekojen ei tarvitse olla luopumista tai vähentämistä. Toivottavasti oivalletaan se näkökulma, että itse asiassa niistä voi saada ihan uutta sisältöä elämään.
Joo, se on tosi hyvä lähtökohta ja itse asiassa onkin tutkittu sitä, että nämä kestävyysvalinnat, niin ne tuo hyvinvointia ihmisille enemmän kuin voisi ajatella. Eli itse on vähän niin kuin jopa ajatellut, että se mielikuva, että me saataisiin jotenkin ilmastoahdistusta vaan, niin itse asiassa on väärä, että me enemmänkin saadaan tyytyväisyyttä elämään ja hyvinvointia. Et toki siellä voi olla sitä ahdistustakin joskus mukana ja just tämmöistä syyllisyyden tunnetta ja muuta, mutta oikeasti tavallaan niin tutkimuksetkin viittaa siihen, että tämä on meille hyväksi.
Kyllä vaan, ja tutkimusten mukaan siis itse asiassa ilmastoahdistukseen auttaa se, että tehdään just näitä tekoja. Eli löytyy ne keinot, miten itse voi vaikuttaa. On ne sitten pieniä tai isoja, mutta pääasia, että niin kuin kokee tekemänsä jotain asialle. Mä haluaisin nostaa vielä sen esille, että suomalaisilla on monesti sellainen tapa, että kaikki pitää tehdä heti ja nyt. Pitää niin kuin ajatella silleen, että on ihan ok, että mä etenen askel kerrallaan. Että mä vaikka ostan vähemmän jotain, mitä olen toivonut, tai vaihdan pari liharuokaa kasvisruokaa. Lähden siitä liikkeelle tunnustelemaan, että miltä tämä musta tuntuu. Pääasia on se, että ollaan niin kuin valmiita kokeilemaan uutta ja miettimään, että mikä on sellainen, mikä mulle sopii. Ja niin kuin aiemmin käynyt esille, niin kaikki ei ole kaikille sopivia. Että sieltä kyllä varmasti löytyy niitä, mitä on itselle sopiva. Ja sitten tietysti tärkeänä osana on se, että kehutaan ja kannustetaan sitten, kun tällaisia tekoja on tullut toteutettua ja osataan iloita siitä.
Se onkin ehkä semmoinen, mihin itse kanssa olen miettinyt, että olisi ihan mahtavaa, että kiinnitettäisiin vähän enemmän huomioita, että mistä me toisiamme kehumme tai että millaisia asioihin me kiinnitetään huomiota, että onko ok tai tarviiko aina kehua sitä uutta paitaa vaikka oppilaan päällä vai pitäisikö kehua vaikka sitä, että kylläpäs muuten kierrätit tuossa hienosti noin oikein noin asiat. Tavallaan semmoinen huomaa hyvä periaate varmaan toimisi tässäkin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja se, mitä vaatteisiin tulee, niin itse asiassa on todella positiivinen ilmiö tai tällainen muutos tapahtunut, että vaikkapa presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla, niin on ihan ok laittaa se aiemmin käytetty puku. Ehkä vähän tuunata tai sitten ei, mutta että ei tarvitse joka kerta olla uutta erilaista. Se nostetaan myös esille positiivisessa mielessä.
Joo, ja jos oikeasti mietitään, niin me ei olla eletty näin kuluttavalla tavalla vielä kauhean pitkään edes. Ei tarkoita, että tarvitsee palata johonkin menneiseen aikaan, mutta tavallaan se tuo ehkä sitä perspektiiviä myös näihin asioihin, että kuluttamistahan ei ole tarkoitus lopettaa. Niin mikä sitten on tavallaan niin kuin hyvä tapa purkaa tätä lasten kanssa? Tuleeko vielä jotain, mitä ei ole tässä vielä nostettu esiin sulla mieleen?
Viittaat varmasti tällaisen kohtuullisuuskäsitteeseen, joka myös on sellainen, että ei voida siitäkään valitettavasti sanoa, että mikä on juuri kohtuullista kaikille, koska siinä on eroja. Mutta tosiasia on se, että me suomalaiset kulutetaan suunnilleen se 3,5 tai vajaan 4 maapallon verran luonnonvaroja ja meidän hiilijalanjälki on liian suuri, niin kyllähän meidän pitää tehdä tekoja ja olla valmiita muutokseen. Et osa siitä muutoksesta voi olla sitä, että me ostetaan tällaisia kestävämpiä pitkäikäisiä tuotteita, mutta kyllä se tavallaan tämän kestävyyskriisin, joka siis koostuu luontokadosta, ilmastonmuutoksesta, näiden luonnonvarojen hupenemisesta, niin sen ratkaiseminen vaatii sitä, että me myös vähennetään kulutusta. Koulussa ehkä voisi lähteä vaikka miettimään siitä, että tarkastellaan sitä omaa vaatekaappia, että montako teepaitaa sieltä löytyy ja montako on käyttänyt ja tarvitsee. Ja sitten miettiä sitä, että montako vaatetta tai lelua tarvitsen, että mulla on hyvä olla, montako tulee käytettyä.
Että Sitralla olettekin pohtineet tätä, että millaista on hyvä elämä, niin mitä näkisit, että kouluissa voisi tästä aiheesta nostaa esiin?
Sitä on varmaan hyvä pohtia, että mitä hyvä elämä tarkoittaa, että miten kukin sen näkee. Sitä hyvää elämää voi elää monellakin tavalla. Ratkaisevahan on se, että minkälainen ympäristökuorma siitä sitten kokonaisuudessa syntyy. Me Sitrassa, kun me mietitään tätä tällaista hyvää elämää, niin tutkitaan paljon niin kuin ihmisten arvoja ja sitä, että miten niin kuin ne linkittyy näihin hyvään elämään ja arjen valintoihin ja mikä saa nämä ihmiset motivoituun näihin muutoksiin. Et se, mikä tällaista hyvää elämään haastaa, niin on se, että itse asiassa näiden tällaisten tulevaisuuksien kuvittelu on aika haastavaa. Varsinkin mietitään kestävää tulevaisuutta. Ei aleta miettiä, että se on se paluu sinne metsän keskelle sähköttömään mökkiin, vaan että mitä se voi itse asiassa olla. Mutta tähänkin löytyy työkaluja, että esimerkiksi Sitra on julkaissut sen hyvät kortit, joka varmasti voisi olla ihan hyvä työkalu vanhemmille oppilaille pohtia sitä erilaisia tulevaisuuskuvia.
Joo, ja erityisesti kyllä varsinkin nuoret, mutta myös nuoremmat lapsetkin, niin kyllä ihan mielellään pohtivat sitä esimerkiksi millaisen tulevaisuuden me haluamme. Et mielestäni tämä yhteinen ajatus tässäkin on ihan keskeinen, että puhutaan siitä, että me olemme täällä yhdessä tällä yhdellä pallolla ja millaisen elämän me haluamme, ja varsinkin heillä, kun on vielä se tulevaisuus pitkälti edessä. Tähänkin on monenlaisia opetusmetodeita ja menetelmiä monenlaisiin eri oppiaineisiin liittyen, mutta kyllä esimerkiksi taidekasvatuskin nähdään usein tässä hyvin keskeisenä tapana visioida tai kuvitella sitä tulevaisuutta. Eli siinä ehkä päästään niin kuin luovuuden kautta vähän pidemmälle sitten pohtimaan näitä asioita.
Kyllä, me ollaan Sitrassa kanssa tehty niin kuin yhteistyötä taidealan kanssa, koska se on todellakin, niin kuin sanoit, niin hyvä keino visioida ja hahmottaa sitä ja miettiä, että millainen se mahdollisesti on.
Miltä susta kuulostaisi, jos tiivistäisi tätä kuluttamista esimerkiksi oppilaille 2 kysymykseen? Eli jokaisen kulutuspäätöksen kohdalla, kun on tekemässä jotain hankintaa, niin mistä se tarve kuluttaa tulee? Ja vastaako se itse asiassa se kuluttaminen siihen tarpeeseen? Vai onko tarve semmoinen, että se voisikin täyttyä jollain muulla tavalla? Olisiko tässä niin kuin kokonaisuutena oikeastaan kyse, jos miettii tälleen arkea?
Kyllä mä uskon näin. Ja tänä päivänä varsinkin voi ajatella, että tämä digitalisaatio on muuttanut myös tätä tilannetta. Että itse asiassa me törmätään hyvin paljon erilaisiin markkinointiin somen kautta. Ja se tavoittaa meidät tehokkaasti ja luo varmasti niitä uusia tarpeita. Sitten meidän on helppo tehdä kännykän kautta ostoksia toiselta puolelta maailmaa. Kyllä tämä niin kuin varmasti näissä tilanteissa on hyvä miettiä sitä, että niin, että miksi mä nyt haluan, tai haluanko mä tämän siksi, kun tuolla TikTok-tähdellä on nyt tämä meikki tai tämä vaate, vai tarvitsenko mä sitä oikeasti?
Ja sitten toisaalta just voi miettiä, että jossain asioissa on ehkä vähän just lepsumpi, jos toisissa on vähän sitten tarkempi näissä kulutusjutuissa, just se semmoinen kuitenkin elämän ilo, että mihin haluaa just panostaa omassa elämässä. Että jos joku haluaa vaikka keräillä jotain, niin sehän on jo harrastus. Et ehkä se on sitten niin kuin se, mihin panostaa ja jostain muualta vähentää.
Joo, ei suinkaan pidä niin kuin sitten miettiä, että ei voi tehdä mitään. Että kyllä niin kuin sitä aina voi valita niitä asioita, että niin kuin sanottu, että kaikki ei tarvi lopettaa, mutta että kaikki ei tarvi myöskään saada ja haluta.
Kyllä, just näin. Ja ehkä sekin voisi olla hyvä pohdinta, että kaikilla kulutuspäätöksillä on tosiaan joku hinta ja vähimmillään se on se tekemiseen käytetty aika. Eli tavallaan sen pohtiminen, mille asioille haluaa antaa aikaa, on myös tosiaan keskeistä. Jos ajattelisit sitä opettajan työtä, niin minkälaista esimerkkiä opettaja voi antaa näissä kuluttamiseen liittymissä asioissa?
Joo, esimerkkivoimaa ei varmasti koskaan voi vähätellä, mutta täytyy muistaa, että ei tarvitse itse olla täydellinen, jotta voi olla esimerkki. Eli me kyllä tehdään arjessa jo varmasti, kun sitä vähän tarkastelee näitä monia tällaisia kestävän elämän kannalta hyviä tekoja, vaikka me ei mielletä niitä. Mun mielestä on tärkeää myös ajatella sitä, että itse asiassa opettajalla voi olla, tai meillä kaikilla on monia rooleja. Että opettaja voi olla vaikka kunnanvaltuustossa päättäjänä, se voi olla äiti tai isä ja se voi olla vaikka järjestöaktiivia. Näillä on eri kanavia vaikuttaa ja me varmasti tehdään niitä arjessa jo nyt sellaisia hyviä päätöksiä. Ja jos haluaa vaikuttaa tähän ympäristöön, niin nämä on niin kuin hyviä kanavia tunnistaa, että miten voin siihen tehdä. Mä niin kuin näkisin, että ennen kaikkea tärkeää on niin kuin nostaa nämä asiat keskustelua yhdessä luokan kanssa ja kannustaa niihin tekoihin. Jos ei itse esimerkiksi välttämättä tiedä, mitä tehdä, niin luokkahan voisi vaikka yhdessä miettiä tällaisia haasteita. Että me tehdään nyt tällainen viikon haaste tai kuukauden haaste ja katsotaan, miten me kukin pystytään tekemään. Ja sitten keskustella niistä, niin se voi avartaa ajattelua ja oivalluttaa siihen, että miten helppoja tai vaikeita mikäkin teko ja mikä ehkä minun valmius on tehdä. Ja opettaja voi siinä samalla sitten oppia myös ja osallistua tähän työhön.
Joo, just itsekin ajattelen niin, että näissä asioissa ei tarvitse kaikkea tietää heti, vaan nimenomaan yhdessä niitä voidaan lähteä tutkailemaan ja selvittämään ja sitähän se oppiminen on. Mutta tässä vaiheessa haluaisin kiittää tämän jakson vierasta. Kiitos paljon haastattelusta, Lotta Toivonen.
Kiitos, oli mukava olla täällä.
Tämä kestävyysasioiden käsittely koulussa voi tuntua hankalalta, mutta nyt voit hengittää oikein syvään, pistää silmät kiinni ja levähtää hetken OPS-meditaation ääreen. Perusopetuksessa oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. Kiitos, että kuuntelit tämän Intohimona oppiminen -podcastin jakson. Minun nimeni on Helena Suomela ja lisää vinkkejä kestävyyskasvatukseen löydät kuuntelemalla myös muut Intohimona oppimisen podcastin kestävyyskauden jaksot.